bölmeginden we barha kan yere yayramagynyň ekine ýetýän ziýanynyň biýinçilik golýany meňzemeýär. Söhbetdeşimiz emellärleriň käwirniň ýylatyň aç galmak ähtimallygynyň asla alady etmeýändigini, olaryň köpüsiniň nebit gada we ýurdun ýylatynyň düşen ýagdaýyna juda biparh garaýanlygyny aýtdy.
Ýylat aç bolsa öz gamyny özi ýer, dasary ýurtlary iş gözlegine çykaryr, mal mülkünü tatyp başgalaryň edisi ýa bolsa ýaly wiza düzüp dasary ýurtlarda işläp hozulugyny ekler. Erkek adam bolmanda öýde otursa biğayrat bolduğu bolar dip adamların dasary ýurtlarda işi migrant bolmaklaryna adaty bir zat dip düşünýän döwlet emeldarlarynyň sany az däl.
Şu aralykda Türkmen prezidentiniň 7-nji ýyly welaýet häkimleri bilen sanly ulgamarkal geçiren iş maslahatyny möhümleýin ow huzurluk işleriniň barşy hakyndaky hasabatlar diňlenip buğdaýyň beýlek ow huzurluk ekinleriniň geljek ýyldaky hasylynyň düýün tutmak işleriniň öz wagtyna alınıp barylmagyny bir gödökçülükde saklamak tapşyrylýar. Synçylar Serdar Berdimuhammedow ow huzurluk wagtyny geçirýän maslahatlaryna öňkü iki prezidentiň geçiren maslahatlarynyň tapawutlylykda bar bolan meseleleriň içine kän girilmeýändigini berilýän resmi habarlardan işin ýagdaýyny göz öňüne getirmegiň tas düýüpden mümkin derligini metduwatda şol bir umumy jümleleriň tekrarlanýanlygyny öňe sürýärler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi ýurtda internetiň çäkli duwarynda Ukrain telekanalyna aýdylan pikire protest bildirse Türkmenistanyň Kazanaky baş konsuly Güýçgaraýew Orsiýetiň söwda wekili Andrey Hriponowyň Türkmenistanyň ýapyk ýurt duwarynda aýdan sözlerini ret etdi. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistan'ın yapıklık ve internetin petiklenmegi varadaki havara karşılık bildirmegi Türkmenistanlılarda ulin yagililik dörötti. Yurdilati gürrüngdöşlükte Türkmen hakimetlerinin bu reaksiyasını akıla sığmacak yalan mazharaçılık barıp yatan propaganda yalı epitetler bilen hiyasiyetlendirdiler deyip havarçiyimiz belledi. Daşary işler ministrliginiň 8-nji ýylda çap edilen beýanatynda Ukrain telewizionasynda Türkmenistan barada berilen habara nägilelik bildirilip, resmi maglumatda Türkmenistanyň interneti elýeterlilik babatynda goýa ýapyklygy barada aýdylan tarap goý häsiýetli we hakykata laýyk gelmeýän maglumat atlandyryldy. Bellemeli ýere daşary işler ministrliginiň berk tanqydyna sebäp bolan Ukrain telekanalynyň maglumatynda Türkmenistandaky internet problemasy ören gytyklygyna galdy. Ýagny Orsiýetdäki internet el ýeterliliginiň gitdigiçe ýaramazlaşyp, Türkmenistanyň we Demirgazyk Koreýanyň derejesine ýakynlaşyp biljekdigi aýdyldy. Habarçylarymyz bilen pikir paýlaşan Türkmenistanly büjet işgärleri, studentler, telekeçiler we owa ýaşaýjylary Türkmen daşary işler ministrliginiň Ukrain tarapyna garşy reaksiýa bildirmegini bir taraptan Rus meýilli siýasy ädim diýip atlandyrdylar. Beýleki taraptan rejimiň ýerlidine gelen ýapyklyk baradaky iki çykyşa mejburi jogaby hökmünde häsiýetlendirdiler.
Bu bir maskaraçylyk ahyryn. Ýurtda merkezi Aşgabatda internet ara gatnaşygy kanagatlanardan has berdi. Çetki owlar barada aýtmasa hem bolar. Şeýle ýagdaýda haýsy ýüz bilen bu ýerlikli tankyda garşy çykyp bolar.
Dip paýtagly büjet işgär aýtdy. Balkanly telekeçileriň söýlerine görä soňky wagtlarda häkimetleriň internete basyşyny güýçlendirmeginiň fonunda hökümetçi internet ulanjylaryň sany administratif ýol bilen köpüldilýär.
Emkemi işgärleri ýerli internetde we sosial turlarda reklama çykaryan, hyzmatlary we haritleri hödürleýän telekeçiler we blogçylar bilen duşup olardan hökümetçi kontenti yerleştirmegi talep edýärler. Yani bize açacan İmo'da, Instagram'da, YouTube'da, TikTok'da videolarını, reklamalarını çıkaracak olsan, sosyal uygulamalarda prezidenti, arkadağı övüyen, onların siyasetini kollayan tesvirleri ve materyalleri çıkarıp durursun. Olmasa mesele çıkaymasın deyip hayvat atyarlar.
Deyip Balkanlı telekeçi gürrün verdi. Daşıgudlu yaşayıcıların söylerine göre Tumsun Covdalı ıstısında elektrik toğunun iyidigderli üçmögünün neticesinde ilatın arıgatnaşık sosyal ve azıq üçünçülüğüne hem ulu ziyan yetiyer.
Tok üçün vaadını tölök terminalları, Wi-Fi ulgamları ve mobil interneti öçer. Neticede dükkanlarda haritler satıp kem, satın alıp kem bolunok. sowadyjylardaky buulun eremegi bilen et, baalyk, süýt gatyk önümleri zaýalanýar. Ýöne hatda elektrik togy kadalrak işlenilene hem kanagatlanar ýaly internet ara gatnaşygy ýok. Gaty kösenýär. Hasgem owa ýerlerine mobil we öý internetiniň Hili gati pes.
Dip daha soğudlu yaşayıcı gurrun verdi. Livaplı yaşayıcılar yurtta internet yetmezçiliğinin hiç kim için tır değerliğini bilip, Dışarışlar Ministerliğinin resmi biyanatını gülkülü ve gözgeyini adlandırdılar.
Hazırki Tomus mevsiminde Livap velayeti sözün dolu manisinde uloğ üzüngülüğünde iyonun ahırından Asgabat avada uğru boyunca Qosmosy avtobus qoymak bahanasy bilen Türkmenabat Asgabat avtobusy yatyrıldy. Hatta Qoňsy Mary vilayatyna hem hiç gile avtobus gatnawy galdyrylmady. Bary ýogy günde 2 ugraýan otdy gatnawy hem ýylatyň uluk talabyny ödäp bilenok. Wagzallarda biletleri kasada satman, baryň internetden alyň diýip gowýarlar. Emma ýyzy üzülmeýän pitiklenmeleriň netijesinde otalara demir yolların resmi saytından hem bilet almak adeti rahat üçün taz mümkin değil.
Dip Livaplı yaşayıcıların bir etdi. Livaplılar şeyle yağdaylar varada çəri görmeyen resmiler ulan xabarlaşma üçün hem mümkinçilüğün yoktuğunu bellediler. İn bərkisi şol Dışarışlar Ministerliğinin sosial torlarda resmi sahipası hem yok. Bolmasa şol yerde adamlar iş yüzünde yurtta nehil yapıqlığın ve üzünölüğün bardığını görközmeğe tayyar dip Livaplı gurrun verdi. Marlı çeşmelerin söylerine ure Türkmen hakimiyetlerinin interneti bir kipetik astında saklamağı ilati daş tövörüğünde ki yağdaydan xabarlı olmaqdan mahrum edýär.
Häzir daş töwregimizde uruslar, harby çaqnysyklar, goňşy Awganystanda repressiw radikal islamçy talibanlar iklim özgürip dur. Tebigi we texnogen bitbaqçylyklar iýdigderli gaýtalanýar. Seýle agyr we dartgyny ýagdaýda ýylaty maglumat üzüňeliginde saklap, ähli habarlardan we täzeliklerden üzüňe galdyrmak ýylaty garşy jenayet. Döwlet adamlara Resmi xabar bermese, derdine derman, qiyinçiligini boyun alıp, kömek etmese kim etmeli?
Dip Marlı Lukman öz pikirini beyan etdi. Xabarçymyz bilen gurrungda şolan paýtagtly Senchi Türkmen rejiminiň Ukraina TV-sindäki xabary bahanalap beren beýanatyny gaty emosional we ýazgyrma üçin anyk delilsiz dip atlandyrdy.
Türkmen diplomatiýasy Ukraina döwletini ýagşylygy bilmezlikde aýplady. Emma Türkmenistanyň ýapyklygy we internet üzüngönlüğü varda çıkışını ret edere hiç hile argument ya da söz tapmadı. Menin pikirimçe bolmadam. Sebäbi Türkmen diplomatları näme diýsin? Yurdumuzda internet açık. Yönü hiç bir sayta VPN'siz girip bolmayar. Her vilayette birden ikiden halkara aeroport var. Yönü hiç bir gongsu yurda uçur uçmayar. Bankların resmi saytları ve mobil bankinin ulgamları var. Yönü yurtta hiç ili internet arkali bank tölöğleri ya erkin valyuta çalsığı yok deydin mi?
Dip senci belledi. Şu ayın başından beri Türkmenistan'ın yapıklığı varada çıkışların yeni biri ortiyatın Türkmenistan'daki sevda vekili Andrei Hripunov tarafından edildi. 3. yılda Tatarstan Respublikası'nın sevda senagat öyünde geçirilen heptelikte edilen bu çıkışa şol çare agatnaşan Türkmenistan'ın gazandaki başkonsulu Güç Karayev reakçe bildirdi. Türkmen diplomati hususan da Türkmenistan dine erved adamlar üçin yapık deydi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň hökümetçi wagtysy diýip tanalýan Jemal Saparowanyň ýurdun prezidentini ömürlük şah etmek, onu sultan hükmünü ters giydirmek hakkını aydan aydımı Türkmenistanların arasında dürlü soruların dörümeğine sebep oldu. Özünü dünyayı demokratik, hukuk devlet diye adlandırıyan Türkmenistan yurttaki dolanırış düzgünlerinin esası kanunun ütküdülmeliğini yalnız diyen çağırışlara açık reaksiyon bildirmeyen. Adatlığın bu temadan tayarlan seyini en köp okulun makar larning biri bo'ldi. Shol vaqtda bu masala bo'yicha xabarchilarimizda fikrini aytib o'z sesini eshittirmak istagan odamlarning soni azalmayapti. Shu sababdan biz hukumat shuvasining taklifiga bildirilgan reaksiyalarga seni kelajak kepda ham davom ettirmagi ko'zingni tutyapti. Herlikçe shu kepda tayyorlan seynimizni qaytadan eshittirmagi ma'qul bo'ldi. Türkmenistan'ı kış kuş hükmünü tanılayan Cemal Saparova'nın Türkmen prezidentine teç giydirip onu ömürlük şah etmek varadı eden çağırışını sosyal medyada dinleyen Türkmenistanlılarda bir topor soru dörüdü. Oların keviri özünü dünyayı devlet deyip atlanır yani yurtta orta sırlardaki dolanırış usulüne geçilme varadı edilen çağırışı yukarıdan verilen görkezme hesaplasa beylekleri bir yarın Jan wagsların öz inisiativasyen pikiri öňe sürýär.
Mehrwanlar örtürin başy geniň terdara, goý ömürlik şam bolsun, täç giydirin tortana.
Yerli finçilerin köpüsünün pikirine göre Saparovanın bu göçümü yokordan maslahatsı. Öz baştak yağdaydı. Su varlama üçün etçegini ananmak kıyın. Devlet eçiliğinin hakimiyeti uvattı. Türkmenistan'ın Dokma Senagatı Ministerliğinin Dokmaçılar Medeni Merkezinin Folklor Etnografya Tans Toporunun Çepir Yol Başçısı. Anne Cemal Saparovna Nur Muhammedova deyilip tanıdılayan bağışı geçen yıl Prezident Serdar Berdi Muhammed Medun kararı bilen yurdun en yukarı tapavutlanırış derecesinde Türkmenistan'ın kahramanlığın adı Altın Ay Altın Nişanına münasip bolli. Önkü prezident Ulu Berdi Muhammedov ona bağışlan koşkusunu il ortalığın başını dik tutup okap veriyen.
Tutumlu, toylu, bire nasi, hem kendi, gol veren cemal bağışı, hem
Emma muňa garamazdan azatlyk bilen söhbetde bolan türkmenistanlylaryň bir näçesi prezidenti täç giydirmek baradaky çağırşyň ýokardan berilen görkezme esasyny edilenligini ananyp bilmeýänligini aýtdy.
Hemrari Jepow we Jemal Taparowa belli aýdymçylar herde bir aýdym çykaryp terdary paça etmek baradaky propaganda aýdymyny internet üstü bilen paýlaşdylar. Munun ýokardan berilen tapşyryk bolmagy mümkin däl. Bularyň beýle aýdym çykarmagy üçin ýürüti tapşyryk teklip gerek däl.
Dip azatlygyň Balkanly söhbetde aýtdy. Onuň sözlerine görä Cemal Saparowa Niýaz töwrüni Niýaz öwdi. Gurbanguly prezident wagtyny arkadagy öwdi. Innonyň oglyny öwýär. Halk içinde onuň awry ýok.
Eger terdara ömürlük täç giydirmek paçalyk teklip edilmeli bolsa, ýyl arasynda halanýan aksta para ýa-da Gülsat Gurdowa aýdym aýtmagy tapşyrardylar. Hökümet bu zatlary gowbilýär we ähli tarapyndan hasap edýärler.
Dip söhbetdeşimiz öz pikirini delillendirmäge synanysty. Şeýle-de Balkanly söhbetdeşimiz sözünü dowam etdirip, Serdar ömürlük şah bolup bilmez. Dünyanın häzirki dagwaly wagtyny gaýtam demokratik ýol bilen geçse has peýdaly bolar. Ömri uzak bolar diýip pikir edýänligini aýtdy.
Ýogsa halk häzir ýa-da bir maşgalanyň eden etlik bilen dolandyrmagyndan asfalt yollar daýa, liftler işlemeýär, öýsüz dilekçiler we ýurdy terk edýänler köpüldi. Manadyň iki kursy adamlary çörege zar etdi.
Dip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjy aýtdy. Emma edil şu wagt dünýäniň her kiýagdaýyny Türkmenistanyny ömürlik şawarada aýdym aýdylmagyny asla tutanlyk hasaplamaýan adamlar hem azdyr.
Bu ýokardan görkezilen buyruk wagtynda türkmen başyny hem ilki goşgularyň aýdymlaryň üstü bilen baky prezident etmäge çağıryp wasp etdiler we ol iýdi ýani baky prezident bolupdy. Indi bolsa ýurtda şalyk döretmegiň ugrunda bular ýatama şalyk döretmek üçin dürli ýollara çykdylar.
Deyip bu pikirin yokordun aydiyanına inanayan yaşayıca etti. Onun pikirçi Serdar'ın ömürlük şav olma uvarı da çekleyip hedir aydım üstüyle orta atırlı. İnni şol aydımı ehli Türkmen tele yaylımını verip internet ulgomlarını propagandası bloggerlerin üstüyle reklama başladırlar. Ol hem taşta değer. Sonku devurda sosyal ulgomlarda pikirine itmağa çalışan Türkmenistanların yarancanlığı. Şol tanını dörözülük vekillerinin yukarı vedipeli şahsların önünü özün alıp barışını bildiriyen nagilelikleri barha ken ve payçılıksız görünüşte yüze çıkar deyip sinçiler veriliyen. Adatlığın havarçısı adamların sağlıktan tapavudu yok. İlki kakası sonra oğlu inniki edek altıgı tahtı geçer deyip özarı gurrun ediyenliklerini hem havar verdi.
Eger halk tarapından hiç gili karşılık görküdülmese Türkmenistan paçalığa geçer. Adamlar bu varda pikre diyarlar. Patisalık bolsa bu yurtta yasamak gittigitse kıynlasar.
Deyip adatlığın sökvetteşi bir adayda yurtta betir dağıtlara karasmalı. Herlikçe Türkmenistan Berdi Muhammedovların eline diyen cümleler ulen öz pikirini cemledi. Keptanın zeminin liyartını. Türkmenistan'ı bir taraftan hükümet konstitüsyon kuruluşu ütkötmek var arada aydın sağlar kali edilen çağırışlara üns vermeyen. İkinci taraftan dasarı yurtlarda yaşap yurttaki meseleler var arada öz tankıydı fikirlerini aitmağa çalışan adamları ilgiderli ilerleyer. Mümkün olsa tutup Türkmenistan'ı mezuri yağdaydı alıp kaydiyar deyip sinçiler aydiyarlar. Bu uğurda en son kuvuşan mağlumatı göre Türkiye'nin Samsun şehrinin suudi Türkmen blogçuları Alişer Sakatov bilen Abdullah Orusov'u deportasiya etmek hakkında karar çıkardı. Temani kardeşim Gözel Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Türkiye'nin Samsun şehrinin suudi Türkmen blogerlerini deportasiya etmek hakkında karar çıkarıptır. Bu arada adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu 8. yılda haber verdi. Alişer Sakatov'un ve Abdullah Orusov'un aklı Türkiye'nin Samsun şehrinin ilkinci suudunun öz müşterilerini deportasiya etmek kararına gelenliğini haber verdi. Bu karar 2025 yılın 13. iyununda çıkarılıptır. Aklavça bu arada 27. iyunda haber veriliptir deyilip maglumatı belleniyar. Sakatov ve Urusov Türkiye'nin deportasiya merkezlerinde 28. aprelden beri saklaniyar. Alişer Sakatov 2023 yılın 27 aprelinde halkarı qorogun almağı üçin yüz tutupdi. Deyip Türkmen Helsinki Fondu ona G82 çäklendirici kodu bilen yagny milli hopsuzluğa qarşı hereketler bilen bağlılıkta yurda hemişelik giriş qadaganlığının girdilenligini belledi. Şeyle hem şikayetçinin Türkiye'de kanuni yaşama hukukunun yoktuğu göz önünde tutulup onu deportasiya etmek kararının kanuna ters gelmeyenligi keskitlendi deyip maglumatta suudun kararı sitirlendi. Samsun şehrinin Suudi Abdullah Orusov'un işi önce çıkaran kararında onun 2023 yılın 3. iyulunda halkarı qorogu üçin yüz tutanlığı belleniyar ve ol babatında hem milli hopsuluğa qarşı hereketler bilen bağlı şol bir çaranın ulanılanlığı aydılıp onun Türkiye'de kalmağı kanunu hukukunun yoktuğu arada kararı gelinipdir. Orusov'un yağdayında da Türkiye hakimiyetleri onun deportasiya edilen yağdayında ölüm cezasına qıynamalara ya da rehimsizliğe sezevar edilmeyeceği arada ne diýe gelipdir diýip Türkmen Helsinki Fondu ýazýar. Guramanyň habaryna görä Türkmen aktivistleriniň aklawçysy Samsun şäheriniň suudunyň çykaran kararyna wagtynda Türkiýanyň kanunlaryna laýyklykda konstitusion suud arkaly garşy çykmakçy bolýar. 25-nji we 26-njy iýunda Türkiýanyň suudy Sakatov we Orusow deportasiýa merkezinden boşatmak baradaky arzalaryna ret edipdi diýip maglumatda bellenýär. Mundan öň deportasiýa merkezlerinde saklanýan Türkmen aktivistlerine basyş edilýänligi barada habar berilipdi. Kırklareli şäheriniň deportasiýa merkezinin başlygy 22-nji maýda Orusow çağıryp onuň Türkmenistana iýerilmegine meýletin razylyk berýänligi baradaky hata gol çekmegini talap etdi. Olar munyň Ankara talabı bolunduğunu aittiler. Men gol çekmedim deyip adam hukuklarını koyurucu Türkmen Helsinki Fondi Orusov'un telefonu den gürrümüne salgılanıp yazdı. Geçen ayda Türk parlamentinin ağzatı Türkmen aktivistlerini deportasiya etmezliğe çağırdı. 3. yunda parlament ağzatı ve adam hukuklarını koyurucu Omer Faruk Gergerli oğlu Türkiye'de adam hukuklarının bozulmağı bilen bağlı geçirilen metbuğut yığınağın deden çıkışında deportasiya merkezinde saklanyan Türkmen aktivistleri Abdullah Orusov ve Alişer Sakatov'un Türkmenistan'a uğradılmağının destine öngün almağa çağırdı. Türk siyasatçısı Berdi Muhammedov'ların tanqidçileri Orusov'un ve Sakatov'un suratlarını hem görkezdi. Türkmenistan'da demokratiyanın yoktuğunu tutuş dünya bilyar. Türkiye olsa Türkmen opozisyonerlerini Türkmenistan'a dolayar. Oları deportasiya lagerine yerleştiriyar deyip Omer Faruk Gergerli oğlu çıkışında etti. Şeyle de Türk siyasatçısı oların Türkmenistan'a gaytarılan yağdı deyinde canına hop avanıp bilir. Muni bulduğundan tiz bes etmeliydi. Türkmenistan'ın hükümetini açık tankıyı dediyen Türkmen rayetleri sonku 2 yıl veri Türkiye'de izli izine basışa sezi var olyar. 39 yaşlı Sahatovun Erkin Qarayış YouTube kanalında Türkmenistandakı hökumetin adına tanqid edilip deyişeli de yurtta polisiyanın edinetliliği ve korrupsiyalı problemler qozgulup deyik. Kanalın 5000 çemesi tomoşaçısı var. O Rusovun TikTok blogunda ve 2024 yıldan veri alıp barayan YouTube kanalında Türkmen rayetleri, Türkmen cemiyetinin dervayız meselelerini aralıp maslahatlaşarlar.
Keptanın zeminliğini yaşanır. Balkanlaka orçemel Hazar kenarını deyince almağa gelenlerin su soğuk deyip derrev eğirlerine dolanmak gülen bolyanlıklarını. Şeyle de büyül avada siyahatçılık zorluğuna gelen adamların yılan çakma kopunun korkganlıklarını havar veriyor. Denizde suğa düşüp çağatı kenarda kayışarıp gelim edip deyince alacak adamlar suğun ağası soğukluğuna ediyorlar.
Geçen hepte huvanın kızınlık derecesi bir nemi Tomuz ayında kaymen zaptı. Suğunlar huvanın derecesi avada da 25 gradus görküzüyer. Deniz kenarında dinç almağa gelenler bir gün bolup su ağası soğuk bulunsun üylerine kaydıp giderler.
Deyip adatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan hünermen aitti. Onun tasdiklamağına göre giyicelerine deniz kenarlarına gelince çıksan hatta üşüyarsın. İngerbedi olsa avada kenarı ulu yılanlardan norlu. Yerli yaşayıcı ol yılanları kum kep çavaş yılanlar diye atlanırdı.
Su Tomuz sezonunda dinç almağa gelenlerin arasında bana belli bolonunu aytsam 20'den kovrak adamı yılan çaktı. Olar derrev hastahana yerleştirilip ilkinci zerur kömekler verdiler. Hazire çelini ölüm hadisesi hatava alınmadı.
Deyip hünermen aytti. Tecrübeden belli olşiyali Türkmen metduoti Soltan'la milli siyahatçılık zorluğunun yolbaşıları bu hili yağdayı varı da ilata açık, cikmecik düşünürüş vermeyer. Yönük hakimiyetler mihmanları yılanlardan korumak için kevr çareleri gördüler. Türkmen vasiyinin gayrı koyulması tiyil kömök merkezinin 5 tane tiyil kömök uluğu. Lukmanları bilen avadanın içindeki ulu köçenin uğruna novatçılık çekmeyi koyuldu deyip sökvettöşümüz aytti. Şeyli de mihmanhanaların halas ediş toporları, yılan çeken adamlara kısaklı yardım vermekleri, lukman gelip yetişeyense saklamak için kısıcı rediğin bağcıklar, karmon sancım dermanları bilen üpçün ediliyor.
Qatıqor kulay deniz kenarında kobra ve gömülgün yılanları köpülüptir. Men çağalarım bilen deniz almağa geliptim. Bir gün boldum çağaları denize koy vermedim. Hovuzda suva düştüler. Endi qaytıp baryarız.
Deyip Aşkavat'tan gelen mihman aytti. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta kuruluşan adamlar şül deniz yakasının has koplu olanlığını, deniz suğunun çekilme neticesinde düğülenler, yılanlar gülen deniz alıp ay kogusu öğümde oturacak sağım anlayan karara gelenliklerini aittiler.
Adamlar gelip başladı. Yönü uzak gitse iki gün olup öğülerine giderler. Su soğuk, dürlü yılanlar ve düğülenler köpüldü. Mihmanhanalar sağıt bellep deniz kenarına geçmeye ruhsat veriyorlar.
Deyip yerli yaşayıcı aitti. Adatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan lukmanların halas ediş toporlarının vekillerinin aitmaklarına göre deniz kenarına deyince almağın, suya düşmeğin en amatlı vakti Eylül ayının ayağına başlanıyor. Yani su Ağustos ayına kazıyor. Yönü Türkmenistan şu yılın ikinci yarımında avada milli siyahatçılık zorluğunda denize çıkalgası olmadık ve ösüp bariyan devletlerin halkara maslahatını geçiriyor ve sammit bakanası bilen yönükü adımlar geleyen ayda avada koyuverilmez deyip sökvettöşlerimiz aydiyar. Şeyli de Ağustos'ta bir yere yolbaşılar toparının maskalları deyince almaya geliyorlar. Deyince alış zorluğu halk için doğru yapılıyor deyip anonimlik şartında kuruluşan yaşayıcı etti. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen Keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görmüşünü yazmayı hem hayş ediyoruz.